Marcu 8, de la 1 la 21. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă, flămânzi au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori. Și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de partea cealaltă. Ucenicii uitaseră să ia pâini cu ei în corabie, n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și n-auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți? Amin. Vreau să-l spun dinainte că o să trecem cu 50 minute peste ora 12 ca să nu se ispitească nimeni. Ok. În anul 1994, cam în luna martie, am primit o veste foarte bună. Eram la Tennessee la școală și aplicasem să mă duc la o altă școală și pentru cei care sunteți mai tineri, o să vă spun, era Princeton Theological Seminary. Am aplicat să studiez la Princeton și am primit scrisoarea, am fost acceptat, am fost așa de fericit. Era vorba de un an nou, încă un an de studiu. Și am vorbit cu profesorul care m-a ajutat și mi-a scris scrisoarea de recomandare. Și el mi-a spus următorul lucru, crinișor: școala la care te duci este o școală presbiteriană, este o școală bună, este o școală renumită. Însă este puțin liberală, ai grijă. Acum, ce înseamnă liberal? Liberal înseamnă o școală care studiază Biblia, dar nu crede că e cuvântul lui Dumnezeu. Unii profesori nu chiar cred că e cuvântul lui Dumnezeu, care interpretează niște pasaje puțin diferit. Și am găsit la școala aceea și profesori conservatori ca mine și liberali. A fost un test al credinței mele. Însă mi-amintesc că când am ajuns acolo și mi-am căutat un job, am primit un job la biblioteca școlii. Și acum mi-aduc aminte de figura acelui student cu care am vorbit, care mi-a făcut oarecum introducerea cum să lucrez acolo la library, la biblioteca școlii. Și mi-a spus: dar tu de unde ești? Am zis: sunt din România, din Eastern Europe. Și ce fel de denominație ești? Păi sunt penticostal. Oh, și tu crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu? Și am zis: da, dar tu nu crezi? Și el, aruncându-și țigara, că tocmai a avut o pauză de țigară, mi-a zis: cum poți să crezi așa ceva? Ia uite-te! Și mi-a deschis Evanghelia după Marcu. Și mi-a deschis la Marcu 8. Și mi-a deschis la Marcu 6. La Marcu 6 cu 30 avem înmulțirea pâinilor. La Marcu 8 cu 1 avem înmulțirea pâinilor. Zice, tu nu vezi? Trebuie să ai o minte de copil, să nu-ți dai seama că, de fapt, Marcu se repetă. Tu nu vezi că e la fel? Nici măcar atâta nu s-a gândit să nu pună de două ori aceeași istorisire în Evanghelie. Și m-am uitat la el și am zis, mai săracul de el. Asta crede el despre Cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, nu este singurul care crede lucrul acesta. Însă nu trebuie să confundăm aceste două înmulțiri. Noi am vorbit despre prima mulțire a pâinilor, înmulțirea celor cinci, hrănirea celor 5.000 de oameni și hrănirea celor 4.000 de oameni, am citit acum. Și aș vrea să, cu ajutorul lui Cami, să ne uităm puțin la diferența dintre cele două pasaje. Uitați, prima înmulțire, când s-a hrănit cei 5.000 de oameni, a avut loc în Betsaida. Înmulțirea pâinilor de acum, pe care am citit-o acum, la cei 4.000, a avut loc în Decapolis. Și o rog pe Cami acum să pună harta Israelului. Acum cred că ne uităm altfel puțin la harta Israelului. Dacă mergem în Israel, trebuie să o știm mai bine. Uitați, aici este ținutul Decapolis. Ținutul Decapolis era un ținut în care erau mai mulți dintre neamuri. Decapolis înseamnă 10 orașe. Erau acolo o mulțime de oameni greci și de alte neamuri. Deci nu erau evrei, Decapolis. Aici Domnul Iisus Hristos în Gadara a scos demonul. În Marcu 5 am citit acolo. Acum, deci este în Decapolis. Pune pe cealaltă, Cami. Dacă să facem un pic de recapitulare, Domnul Iisus Hristos a plecat în Tir, în Sidon și acum vine aici în Decapole și aici unde scrie numărul 7, aici are loc înmulțirea pâinilor pentru cei 4.000 de oameni și apoi trece aici în Dalmanuta și apoi merge din nou aici în partea cealaltă. Sigur că nu o să reținem toate amănuntele acestea, însă este bine ca să ne gândim când citim Biblia și să vedem cam... Cum a lucrat Iisus, care a fost itinerarul lui când a slujit. Deci, în primul rând, mergem înapoi la tabel, în primul rând, una are o mulțire a pâinilor, are loc în Betsaida, alta în Decapolis. În Marcu 6 vedem că oamenii au șezut pe iarbă. Aici vedem că au șezut pe pământ. De aceea spun unii că au trecut poate cel puțin 8 luni de zile, probabil prima mulțire a pâinilor a avut loc primăvara, când era totul verde, iar mulțirea aceasta a doua a avut loc târziu toamna, când nu mai era verdeață. Când a mulțit cele 5 pâinea pentru 5.000 de oameni, Iisus vrea să se odihnească. Atunci a vrut să se odihnească și oamenii au venit. Acum nu este vorba de odihnă. La prima mulțire a pâinilor a fost o furtună. Acum nu este vorba de furtună. Mulțimea la prima mulțire a pâinilor era de acolo, din zona aceea. Aici ni se spune că au venit oameni din toate părțile. Oamenii știau deja despre Domnul Iisus Hristos. Se pare că omul din care Domnul Iisus Hristos a scos demonul și a făcut bine slujba de evangelizare și le-a spus tuturora de Domnul Iisus Hristos. La prima mulțire a pâinilor, Iisus a făcut-o pentru evrei în special. Înmulțirea aceasta a pâinilor despre care am citit astăzi este făcută pentru neamuri, pentru Gentiles. Foarte important ca să reținem lucrul acesta. Prima mulțire, 5.000 de oameni, a doua, 4.000 de oameni. În prima zi, oamenii au stat în prima mulțire a pâinilor, Domnul Iisus a stat o zi cu ei, la a doua, timp de 3 zile, oamenii n-au mâncat nimic, le era foame. 5 pâini și 2 peștișori la prima înmulțire, 7 pâini și câțiva peștișori la a doua înmulțire. La prima înmulțire a pâinilor, ucenicii s-au plâns că n-au destui bani. La a doua înmulțire a pâinilor, acum s-au plâns că nu este loc de unde să cumpere. Un alt lucru care este demn de menționat, nu știu dacă ați prins, când la prima mulțire a pâinilor au fost 12 coșuri cu pâine, la a doua 7 coșnițe și există o diferență. Cami, would you please put that picture? Un coș din cele ca și cei 12 arată ca un coș pe care poți să-l duci pe umăr. O coșniță este un coș din acesta mare. Cu asemenea coșniță, Pavel a scăpat din Damasc și Pavel a fost lăsat de prietenii lui jos peste zid ca să poată să scape de cei care vreau să îl prindă. Deci avem în mulțirea aceasta a pâinilor, avem coșnițe mari încât un om încăpea în ea. Există o diferență. Mergem înapoi la tabel și îl terminăm cu ajutorul Domnului. Au rămas 12 coșuri, 7 coșnițe. Mulțirea pâinilor, prima mulțire este, o găsim în toate evangheliile. Aceasta pe care am citit-o astăzi, numai în Matei și în Marcu. Cu alte cuvinte, sunt două înmulțiri ale pâinilor. Până și Domnul Iisus Hristos spune, o să vedem imediat, când am hrănit cei 5.000, câte au rămas? Acum câte au rămas? There is no doubt about it. Sunt două hrăniri, două minuni diferite. Titlul predicii din această dimineață este Lecțiile slujitorului pentru ucenicii săi. Am citit textul acesta, este puțin mai lung, deoarece se leagă. Chiar dacă are loc în trei locuri diferite, toată această istorisire se leagă, face sens dacă o citim împreună. Și Marcu a vrut ca așa să o înțelegem. Câteva aspecte practice, sunt patru în acest pasaj pe care le-am ales eu pentru dimineața aceasta. În primul rând, Iisus le dă lecții ucenicilor săi, o lecție de slujire, și prima lecție este o lecție despre slujirea autentică. O lecție despre slujirea autentică. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-aveau ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis. Mi-e milă de norodul acesta. Ceea ce Marcu a lăsat afară, găsim în Matei însă, ce s-a întâmplat în cele trei zile. Matei 15:30, vă rog să puneți pe screen. Uitați ce a lăsat Marcu afară. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi, ca la misiunea fratele Moloțan. Și mulți alți bolnavi i-au pus la picioare lui și el i-a tămăduit. Versetul 31. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Asta Marcu a lăsat-o afară. Însă Matei ne spune ce s-a întâmplat în cele trei zile. Și acum haideți să mergem din nou la Marcu 8 cu versetul 3, unde Domnul spune, dacă le voi da drumul acasă flămânzi, măcar că sunt vindecați, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Unii din ei au venit de departe. Când comparăm cele două mulțiri ale pâinilor, vedem că prima dată, la prima mulțire a pâinilor, ucenicii au fost cei care au observat că oamenii sunt flămânzi. Acum, cine observă că oamenii sunt flămânzi? Domnul Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în mintea noastră umană și ca și slujitori. Am zis că a fost între cele două mulțiri a pâinilor cam 8 luni perioadă. Acum 8 luni, ucenicii erau mult mai sensibili la nevoile celor din jur. După 8 luni de zile, după ce te-ai obișnuit cu slujirea, nu mai observi nevoile celor din jur. O faci mecanic, așa cum ne obișnuim și noi câteodată. We just do it because we have to do it. Poate facem din inerție. Poate ucenicii or fi văzut că sunt oamenii flămânzi, dar vă amintiți? Cine erau oamenii aceia care erau în jurul Domnului Iisus Hristos? Erau evrei sau erau neamuri? Erau dintre neamuri. Și atunci poate s-o fi gândit, păi ăștia sunt dintre neamuri. Dar ăștia nu sunt evrei. Poate. Este ok să gândim așa? Nu este ok. Nu este ok. Frați și surori, de multe ori am spus și îmi spun mie și o spun pentru toți, nu putem să slujim oamenilor dacă nu ne pasă de ei. Nu putem să slujim oamenilor dacă nu ne pasă de ei. Nu putem să slujim oamenilor doar pentru a ne face o carieră sau un nume. Dar nu-mi pasă de oameni. Eu trebuie să mă duc înainte cu predica mea sau cu slujirea mea sau cu cântarea mea. I have to go on, to move on. Nu putem să slujim oamenilor dacă nu le cunoaștem adevăratele lor nevoi. Și bineînțeles, probabil în gândul dumneavoastră, pentru că nu este un dialog aici, poate spuneți, frate Grini, dar eu nu slujesc oamenilor, ci slujesc lui Dumnezeu. E adevărat. Noi slujim lui Dumnezeu slujindu-le oamenilor. Slujim lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Este atât de ușor să slujim din obișnuință. Este atât de ușor să slujim fără pasiune. Să n-avem o inimă de slujitor. Vedeți? În ambele mulțirea pâinilor, ni se spune despre Domnul Iisus Hristos că i s-a făcut milă de popor. I s-a făcut milă de mulțime. Era pasiune în ceea ce făcea. Noi de multe ori știm să ne protejăm de milă. Și mai bine nu ne uităm. Mai bine nu ne uităm la niște imagini cu oameni necăjiți. Mai bine stăm departe, mai bine nu vrem să știm. Și atunci nu ne este milă. Nu ne simțim condamnați în inima noastră. Dar nu aceasta este abordarea care trebuie. Adevăratul slujitor are focusul pe alții, nu pe el însuși. Întotdeauna se gândește la alții, nu ne gândim la noi înșine. Noi nu slujim ca altora să le placă de noi sau să ne aleagă păstori sau să ne voteze sau să nu ne voteze. Noi nu slujim ca să ne atingem scopurile noastre personale. Aceasta n-ar fi slujire, ar fi manipulare. Adevăratul slujitor are focusul pe alții, nu pe el însuși, nu se gândește numai la el însuși. Adevăratul slujitor se gândește la responsabilitățile lui personale, nu la ale celuilalt. Știi ce eu? Dar el de ce nu face? El de ce nu face? Lasă, fiecare va da socoteală stăpânului. Asta face adevăratul slujitor. Nu se compară cu alții, nu critică pe alții, nu concurează cu alții. Ei își văd de slujba care le-a încredințat-o Domnul. Adevăratul slujitor privește la slujire ca fiind o oportunitate, nu o obligație. Exact lucrul acesta l-am văzut în predica din limba engleză. Când femeia aceasta a intrat acolo și a slujit, a văzut o oportunitate că Domnul Iisus Hristos era acolo. Trebuie să avem o inimă de slujitor. Și poate se pune întrebarea, dar de unde să știu dacă am o inimă de slujitor? Și când am vorbit despre slujire, v-am spus, dar vreau să repet. Cum poți să știi dacă ai o inimă de slujitor? De felul cum reacționezi atunci când ești tratat ca un slujitor. Cum reacționezi când ești tratat ca un slujitor? Sau hai să punem mai pe românește, mai drept. Când ești tratat ca o slugă, cum reacționezi? Dacă nu reacționăm bine, atunci înseamnă că nu avem o inimă de slujitor. So, prima lecție a fost o lecție despre slujire autentică și lecția pe care au învățat-o ucenicii a fost următoarea. Oamenii cărora le slujim sunt mai importanți decât slujirea noastră. Oamenii cărora le slujim sunt mai importanți decât slujirea noastră. Aplicat mie, de exemplu. Dumneavoastră sunteți mai importanți decât slujirea mea. Amen, nu prea sunteți convinși. Așa e că sunteți mai importanți decât slujirea mea. Sunteți mai importanți decât pastorația mea, sunteți mai importanți decât predica mea și de multe ori trebuie să-mi amintesc eu, mie însumi și fiecare slujitor. Oamenii cărora le slujim sunt mai importanți decât slujirea noastră și ucenicii au învățat lucrul acesta. A doua lecție pe care au învățat-o ucenicii a fost, pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o, a fost o lecție despre uitarea umană și vreau să trec rapid peste asta. Știți ce mă intrigă pe mine? Cum adică? Ucenicii, versetul 4, i-au răspuns, cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Hello! Dar voi unde ați fost 8 luni înainte? Cu o asemenea minune, ca să hrănești 5.000 de bărbați plus femei, copii, asta îți rămâne în memorie toată viața. Cum poți să uiți lucrul acesta? De altfel, pe acolo, prin versetul 17-18, Domnul Iisus Hristos spune, dar nu vă aduceți aminte? Ați uitat? Ați uitat? Eu nu pot să cred lucrul acesta. Mai ales când am spus, cum ar putea cineva? Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia? Păi, Petre, Ioan, Toma, cineva este cu voi! Aceeași persoană care a hrănit 5.000 de oameni este cu voi și poate să hrănească 4.000 de oameni. Cum poți să uiți lucrul acesta? Aplicat la noi, la viața noastră. Așa e că de multe ori noi uităm minunea care Domnul ne-a făcut-o acum 8 luni, 2 ani, 3 ani, 20 de ani. Și vine iar necazul peste noi. Și vine necazul și când vine necazul se prezintă și cel rău și îți spune, nu mai este scăpare pentru tine. Și tu ți-aduci aminte și spui, da, auzi, eu, acum 20 de ani m-a ajutat Domnul, dar acum nu mă mai ajută. Și vine satana și spune, nu te mai ajută, să știi că nu te mai ajută. Că mai ales noi, vorbesc părinților acum, așa e că de unul câteodată zici, vine copilul și zice, tati, pot să mă duc acolo? Și stai și te gândești, ok, de data asta da. Sau, tati, mă poți ierta pentru lucrul ăsta? Auzi, acum te iert, dar să știi că data viitoare nu te mai iert. Că noi avem limite. When it comes to relația noastră, noi, a noastră cu Dumnezeu, câteodată noi gândim la fel. Oh, Dumnezeu mi-a făcut minunea. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dumnezeu mi-a dat. Dar mi-a dat atunci. Acum nu mai dă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă El a hrănit 5.000 de oameni, El poate să hrănească și 4.000 de oameni. Amin? Care e lecția despre uitarea umană? Care e lecția? Uitarea mea nu împiedică repetarea minunii. Dacă eu am uitat, să nu credeți că a uitat și Dumnezeu. Dumnezeu nu uită. Memoria noastră e scurtă, dar Dumnezeu nu uită. Mergem mai departe, lecția numărul 3, pe care am numit-o o lecție din brutăria satanei. O lecție din brutăria satanei. Știți că satana are o brutărie? Și tare harnic. Așa e de harnic satana și ne pregătește așa aluatul și ne pregătește câte o pâine să o mâncăm și numai puțin pune, așa un pic. Știe el cum să facă. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei, versetul 10. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus și ca să-l pună la încercare i-au cerut un semn din cer. Și acum sar până la versetul 15. Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Domnul Iisus le vorbește acum despre aluat. Aveți grijă. Au venit farisei și au cerut un semn din cer și Iisus a suspinat adânc. S-a supărat. Și-a dat seama de modul în care gândesc farisei. Și-a dat seama, a știut întotdeauna, dar încă o dată farisei au demonstrat că nu vor să creadă. Încă o dată farisei au demonstrat ce fel de oameni sunt. Și ce este aluatul? În general, în Biblie, aluatul semnifică păcat sau ceva rău. În general, mai sunt câteva locuri în care nu semnifică lucrul acesta. Matei 16:12, pasajul paralel ne spune că ucenicii până la urmă au înțeles că Iisus nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Ups, ați văzut? Este diferență. Păi ori farisei și saduchei, ori farisei și irod. De care trebuie să ne păzim? O, saduchei și cu irodienii, să știți că erau foarte buni prieteni sau hoveri, cum zicem noi, care ne-am mai maghiarizat un pic. Foarte buni prieteni. Pentru că atât saduchei cât și irodienii nu prea le aveau ei cu Domnul. Erau liberali. Irodienii voiau să pună mâna pe puterea politică, asta era scopul lor. Saducheii colaborau cu romanii, ei țineau ordine în templu, ei puneau pe marele preot, ei luau banii de la taxele de la templu. So, aproape același lucru, saducheii și irodieni. Aluatul și învățătura, să știți, au trei lucruri în comun, cel puțin trei lucruri. Atât aluatul cât și învățătura operează invizibil. Nu vezi cum lucrează. Doi, ambele au puteri nebănuite. Nu poți niciodată să subestimezi puterea aluatului. Noi avem acasă o mașină de pâine și alaltă ieri am pus de o pâine și am pus-o eu de pâine. De obicei eu pun pâinea, că așa cum o fac eu, nu o face nimeni. Adică cum le pun eu în mașină ingredientele. Și am pus de pâine și am plecat de acasă și pe când venim avem o pâine proaspătă. Și când am venit acasă, hai să iau pâinea. Ce credeți? A fost numai atâta pâine. Am uitat să pun drojdie. Și a trebuit să arunc totul. Pentru că am uitat să pun drojdie. Dacă puneam drojdie, creștea și era o pâine frumoasă. Ambele, atât aluatul cât și învățătura, schimbă gradual, în mod gradual, locul în care se găsesc. Îl schimbă. Când pui un aluat acolo, se schimbă. Cei care am crescut la țară știm cum creștea pâinea. Extraordinar. Ei, așa crește și învățătura care este străină. Și am ales, vreau să trec foarte rapid peste aluatul fariseilor, care este legalismul. Am vorbit despre farisei așa de mult. Și vreau să punctez câteva lucruri care reiasă de aici din textul acesta. Legalismul. Sunt cei care țin de tradiții, dar câteva lucruri ale legaliștilor. Legalistul se ia la ceartă chiar și cu Dumnezeu. Să știți, legalistul se ia la ceartă chiar și cu Dumnezeu. Citește în Biblie unele lucruri și zice, nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că în legea mea, în mintea mea, nu există așa ceva. Știți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Zice, au început o ceartă de vorbe cu Iisus. They started to argue with Jesus. Până și cu Dumnezeu să ceartă, legalistul. De ce Dumnezeu nu lucrează cum vrea El? Așa cum știe El, cum are El legea. Nu vi se pare interesant că cele mai multe scandaluri s-au petrecut în biserici legaliste? Nu vi se pare ciudat lucrul ăsta? Mergem mai departe. Legalistii se cred superior chiar și lui Dumnezeu. Se cred superior chiar și lui Dumnezeu. Ca să-L pună la încercare, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ca să-L pună la încercare. De fapt, verbul folosit acolo este același verb care este folosit, care a fost folosit când Satana l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. Ca să-L ispitească. Ca să-L testeze. Întrebarea este, cine pune la încercare? Cel mare pe cel mic sau cel mic pe cel mare? Cel mare pe cel mic pune la încercare. O, ia frate Grinșor, dar în Vechiul Testament scrie, puneți-mă la încercare, acolo are alt sens. Însă aici, fariseii au venit cu această atitudine. You are wrong. Până la urmă, orice faci, tot nu-i bine, nu? Apoi legaliștii aleargă după senzațional. I-au cerut un semn din cer. I-au cerut un semn din cer. Legalistul nu este satisfăcut oricât de multe semne Domnul Iisus Hristos face. N-a făcut destule semne Domnul Iisus Hristos? N-a făcut până acum? N-a făcut destule minuni? Dar știți la ce se referea fariseii? Ioan 6:30. Este oarecum un pasaj paralel, Ioan 6:30. Ce semn faci tu deci? I-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Versetul 31. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Versetul 32. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Știți ce? Cu ce au venit acum farisei? Oh, am auzit că ai făcut înmulțirea pâinilor la 5.000 de oameni. Am auzit că tocmai ai făcut înmulțirea pâinilor la 4.000 de oameni. Dar asta e pâine normală. Auzi tu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă ceva să vină din cer, așa ca Moise. Din ăla semn vrem noi. Din ăla semn, da? Oricât de... Aș vrea să vă întreb, dacă le-ar fi făcut Domnul Iisus Hristos un semn din cer, ar fi crezut? Ce ziceți? Nu. Legaliștii întotdeauna vor ceva senzațional. Întotdeauna este cineva care face o minune undeva. Întotdeauna este un proroc care e grozav și trebuie să mergem 7 ore să auzim că Biblia n-ajunge. Întotdeauna vor ceva senzațional. Întotdeauna. Și apoi, ultimul lucru despre legaliști, pun la îndoială învățătura Domnului Iisus. Pun la îndoială învățătura Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos, când i-a văzut, și a văzut că, de fapt, asta este agenda lor, hidden agenda, încă o dată au văzut ucenicii că legaliștii nu pot să primească lucrarea curată a Cuvântului lui Dumnezeu. Și prin aceasta limitează lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și spune, Iisus a suspinat adânc în Duhul lui, a plecat de la ei, s-a dus în barcă și i-a lăsat în pace. Pentru că atunci când vii cu mintea, deja cu ideea preconcepută despre Domnul Iisus Hristos, o, El nu mai face, El nu mai, numai în felul ăsta lucrează, Domnul Iisus Hristos te lasă. Asta este legalismul. Haideți să vorbim puțin despre liberalism, care este aluatul lui Irod și al saducheilor. Haideți să vorbim puțin despre Irod, că aici în Marcu despre Irod ne spune. Să nu ne închipuim că Irod a fost un om complet necredincios. El era împărat peste iudei, știa bine despre Dumnezeu. Tatăl său, Irod cel Mare, cel care a vrut să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos când era un baby, a construit templul pentru evrei. Era un om religios. Irod însă este un exemplu al liberalismului din biserică. Al liberalismului din biserică. Știți ce spune liberalismul din biserică, bazat pe ceea ce văd aici în Irod? Câte vreme crezi în Dumnezeu, nimic nu-i păcat. Câte vreme, nu mai trebuie să crezi în Dumnezeu. E ok. Vă aduceți aminte ce i-a spus Ioan Botezătorul? Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Tu trăiești în adulter. Oh, nu-i problemă. Dacă crede în Dumnezeu, Dumnezeu mă iartă. Dumnezeu mă înțelege, mă înțelege nevoia mea, mă înțelege problemele prin care trec. Eu pot să fac ce vreau, că Dumnezeu, până la urmă, vrea să fiu happy, nu? Asta e ideea liberalismului. Nu, Dumnezeu vrea să fii holy și după aceea vrea să fii happy. Că nu poți să fii cu adevărat happy până nu ești holy. Și de multe ori am spus lucrul acesta. Asta este ideea. Câte vreme crezi în Dumnezeu, nimic nu-i păcat. Adică pot să păcătuiesc un pic, dar Dumnezeu mă iartă. No way. Aluatul lui Rod, liberalismul. O altă idee a lor, îi place să asculte predici bune, dar nu mustrătoare. Îi place să asculte predici bune, dar nu mustrătoare. L-a băgat la închisoare pe Ioan Botezătorul și zice, și îl chema deseori și îl asculta și nu știa ce să creadă. I-ar fi plăcut să audă numai positive preaching. Știți, este pe acolo prin Texas. Nu am să spun numele, că nu-i frumos să spun numele. Ăla numai pozitiv te vorbește, Doamne. Totul e bine, tot un campion ești, tot ești grozav, ești... Man, când îl asculți, hai, totul e bine. Să pleci de la biserică happy. Ia, și pleci happy. Dacă pleci cu aceeași povară a păcatului cu care ai venit, that's not good. It's not good. Predici bune, dar nu mustrătoare. Să nu cumva să fie ceva mustrare acolo, să nu vorbești împotriva păcatului, că-i bai. Asta e aluatul lui Rod. Entertain people. Distrează-i pe oameni. Iisus e bun când îi servește scopurilor lui politice. Îi place de Iisus, dar numai atunci când Iisus lucrează ceva magic în viața lui, când îl distrează. În Luca 23:8, știu că am predicat despre subiectul acesta, Luca 23:8, l-a trimis Pilat pe Iisus la Irod, să-l judece Irod. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Oh, man, I love to see Jesus. You know, just Jesus, give me Jesus. Căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și spera să-l vadă făcând vreo minune. Wow, that's nice. Asta e liberalismul. Oh, să văd ceva. Dar ceva care să mă facă pe mine happy. Just a little bit of happiness. Și apoi aluatul lui Rod predică harul ieftin, cheap grace, harul ieftin. Citez aici un pasaj scurt din ceea ce Dietrich Bonhoeffer, cel care a fost omorât creștinul acela, pastorul creștin care a fost omorât de Hitler, care a scris o carte despre ucenicie, chemarea la ucenicie. Și uite ce spune Dietrich Bonhoeffer despre harul ieftin, despre cheap grace. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, nu justificarea păcătosului gata de căință. Cu alte cuvinte, harul ieftin îi spune, am păcătuit pentru că părinții mei m-au crescut așa, sau am păcătuit pentru că așa. Dar nu se uită la justificarea păcătosului, la ce înseamnă, cum pot să scap de păcat. Harul ieftin, spunea el, este cel de care dispunem noi înșine. Când e vorba despre mine, it's all about grace. Când e vorba despre celălalt, nu mai e grace. Numai pentru mine e har. Pentru ăla nu e har. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință. Iertare fără pocăință. That's cheap grace. Harul ieftin înseamnă botez fără viață de sfințenie. Te botez numai că mama și tata îi place să vadă că botez. Harul ieftin înseamnă iertare fără mărturisirea păcatelor. You cannot do that. Harul ieftin este har fără ucenicie. Just grace without discipleship. Un har fără cruce, un har fără Hristos, cel întrupat și viu. Harul ieftin. În zilele moderne, irodienii sunt cei care cred în so-called inclusive church, politically correct church sau cool church, nu? Cool church. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, aveți grijă, aveți grijă. O lecție despre brutăria satanei, pentru că satana ne coace mereu pâinea aceasta. Și lecția pe care am învățat-o ei este următoarea. Legalismul și liberalismul produc cele mai otrăvitoare pâini. Și câteodată este așa de greu ca să găsim calea de mijloc. Nu vă înșelați, nu vă lăudați bine, spune Apostolul Pavel. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Puțin a luat dospește toată plămădeala. Să avem grijă, cuvântul acesta este pentru noi, pentru mine și pentru noi toți. Și apoi ultima lecție, mai scurtă puțin. O lecție despre matematica divină sau matematica lui Dumnezeu. Lecția numărul 4. O lecție despre matematica lui Dumnezeu. Versetul 16. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-avem pâini. De-aia zice el de aluat. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și n-auziți și nu vă aduceți aminte deloc. Și acum începe matematica divină. Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărămituri am ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărămituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el a zis, tot nu înțelegeți? Și ucenicii se gândeau, și spune versetul 16, ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-avem pâini, fiindcă n-avem pâini. O, ne-a zis, avem grijă dacă cumpărăm pâini, să avem grijă să nu cumpărăm de la unul care ține cu Irod sau de la un fariseu. Nu asta a vrut să le spună Domnul Iisus Hristos. Iisus îi învață matematica lui Dumnezeu. Merge ca mine? Sau s-a întâmplat ceva? Așa. Pune numai. Asta trebuia să fie a treia. Ok. Hai, pune-le toate trei. Bun. Uitați la matematica lui Dumnezeu. 4.000 de oameni a hrănit Domnul Iisus Hristos cu 7 pâini și au rămas 7 coșnițe de fărămituri. 5.000 de oameni a hrănit Domnul Iisus Hristos cu 5 pâini și au rămas 12 coșuri de fărămituri, mai puțin. 15.000 de oameni, de exemplu, câte pâini ar fi trebuit la Domnul Iisus Hristos? Ce ziceți? 4.000 cu 7 pâini, 5.000 cu 5 pâini. Da, 15.000 sau 20.000 sau 100.000, cât, cam cu câte pâini? Una. 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 Știți care este lecția de matematică divină? Cu cât mulțimea este mai mare, cu atât este nevoie de mai puțină pâine. Uitați-vă acolo. La 4.000 a trebuit 7 pâini. La 5.000 a trebuit să fie mai mult, după matematica noastră. Mai puțin. La 15.000 de oameni, mai puțin. Dar la 6 miliarde de oameni, 7 miliarde de oameni, cât este nevoie? Una. O pâine. Așa de frumos scrie aici, zice, în versetul 14, ucenicii uitaseră să ia pâini, cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. O pâine. Știți care era pâinea? Domnul Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vieții, a spus Domnul Iisus Hristos. O singură pâine ajunge să hrănească lumea întreagă. O singură pâine, dragul meu, o singură pâine, pâinea ce a venit de sus din cer, poate să te sature pe tine și să nu-ți mai fie foame niciodată. Poate să-ți dea viață veșnică. El este Domnul Iisus Hristos. Și ucenicii se chinuiau și se gândeau, suntem aici, în pustiu, ce o să facem, n-avem, nu. Main thing, cel mai important lucru este să-L ai pe Iisus în barcă, amen? Să-L ai pe Iisus cu tine. Acum nu știu care e pustiul în care tu ești, pentru că oamenii ăștia erau în pustiu. Într-un pustiu fără iarbă, fără verdeață, într-o barcă bătută de valuri sau de vânturi, în boală, în necaz, în divorț, în conflict, în lipsă de înțelegere. Când ne uităm în jurul nostru, nu vedem pâine deloc și parcă leșinăm de foame sau, mai rău, ne e foame. Privim în jur și vedem pe cineva care are câteva pâini și câțiva peștișori. El are și tu nu ai. Și te gândești, nici nu poți să-i ceri, pentru că dacă îi cer, rămâne și el fără pâine. Rămâne și el flămând. Well, depinde cel pe care îl vezi tu, ce pâine are. Cine este pâinea? Dacă este Domnul Iisus Hristos, atunci ajunge la toți. De aceea, dragul meu, în această duminică dimineață, aș vrea să înțelegem lecțiile acestea, dar știu că am acoperit mai mult pasajul mai lung, dar cel puțin să rămânem cu această matematică a lui Dumnezeu, care vrea să ne învețe. Dacă ai pâinea, dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, nu mai trebuie să te îngrijești de lucrurile materiale. Ucenicii erau îngrijorați, ce o să facă, ce o să mănânce? Hei, mă aveți pe mine, eu sunt pâinea vieții. Eu mă îngrijesc și de lucrurile spirituale și de cele materiale. Fiți liniștiți. Și mai bine îngrijorați-vă de cel care poate să vă ofere altă pâine, ca să vă otrăvească pâinea pe care o mâncați. Dar câte vreme sunteți cu mine, aveți viață, aveți viață din belșug. Și mă rog în această dimineață, dacă încă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, dacă încă nu l-ai simțit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, dacă nu l-ai primit, dacă nu te-ai hrănit din pâinea aceasta vieții, încă nu e târziu. Poți să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos și îți garantez, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că viața ta se va schimba. Și o să înțelegi cât de minunat este Domnul acesta, Iisus Hristos, pe care îl iubim și care ne-a transformat viețile. Amin.